kannski ég ætti að segja ykkur frá einu draumi sem treyndi sem hún svolítið skrýtin. Það einhver tíman á vetrinu sem að kýtnur eiga að tala. Ég veiti það allir. Herðu, ég var á Sveitabæ, 1930, þá fór ég upp í Mosfellssveit og var þar á stóru heimili, ágætis heimili. Og þar var mikið að skepnum, hestar, kýr og kýr, kindur. Nú, hafiði svo leist til, það voru tveir fjósamenn þar og þeir hugsuðu sína skepnur. En ég ofta hugsa fjöð og svona eitthvað. Nema það hafiði svo leist til við þetta fjós að það var gríðast oft og mikið að hérna það var timburgólf í einhverri grifju sem var fyrir framan fjóstirna sem fjósamennindi gengum. Nú var það einu sinni að með dreymir það að ég kem út í út á þennan gang. Þá heyri ég að beljurnar að tala saman. Og ég man svo vel eftir kunni sem að var blasti við manni fyrst er hann kofinn í fjósið, ákvæðlega fallið skepna, rauð, stór, gripur og fallið. Og ég heyra hún segir, ja, ekki er þetta rétti maðurinn. Og þá þóttist ég veta það náttúrulega að hún var að tala um fótataki hjá mér á ganginu því að það glumdi svo mikið í klossuna hjá fjósamönunum. Og þá svaraði einhver, nei, það ekki, þeir kom ekki strax. En svo fór ég nú þarna eitthvað inn eftir gólfinu, en rétt á eftir þá kom annar fjósamaðurinn og þá heyrðist í klossanum og hann sagði, á, nú er hann komin.
Já.